Blaðsja 41. Áttundi kafli. En við hættum fljótlega að hlæja því nú kom nágranninn askvaðandi. Hann var kominn í buxur og var greinilega bálreiður. Hann byrjaði að skamma okkur en þá heyrðist rosalegur hávaði innan úr bílskúrnum. Svo opnuði styrnar og gamli Nói birtist út ataður í málingu. Eða sko, andlitið á honum og hárið var allt grænt og gult, en vinnugallinn hans blár og rauður.